Ruhda va imonda bir birodarlar. Biz siz bilan o'tgan safar Xudo bilan munosabatni rivojlantirishda gunohga qarshi turishning muhimligi haqida suhbatlashgan edik. Bu haqiqatda shunday. Gunoh bizning Xudo bilan munosabatimizga sovuqchilik tushiradi. U bilan o'rtamizga devor qo'yadi. Biz qancha ko'p gunoh qilsak, o'sha devorga shuncha ko'p g'ish terayotgan bo'lamiz. Gunoh qilgandan so'ng uni tan olib tavba qilish ham mumkin. Chunki chin dildan tavba qilsak, Xudo bizni kechiradi. Biz tavba qilganimizda qilgan gunohlarimizni ochiq tan olishimiz shart. Hech birini qoldirmaslik kerak. Chunki hech narsa Xudoning nazaridan chetda qolmaydi. U bizning yuragimiz tubida yotgan. Biz yashirgan gunohlarimizni ham ko'rib turadi. Xudo bilan munosabatni rivojlantirishda tavba qilish ham muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Tavba qilgach, Xudo bilan bizning oramizdagi to'siq devor olib tashlanadi. Shu bilan bemalol munosabatda bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Tavba qilgandan so'ng, qaytib gunoh qilmaslikka astoydil harakat qilishimiz lozim. Chunki Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lishni xohlasangiz, uni xafa qilmaslik haqida o'ylashingiz kerak. Tasavvur qiling. Oshiq yigit yoki qiz tinmay o'z sevgilisi haqida o'ylaydi. U o'tirsa ham, tursa ham, kun davomida faqat uni o'ylaydi. U hozir nima qilyapti? Mening bu harakatim unga qanday ta'sir qilgan bo'lardi va hokazo savollar miyasida xujgon o'ynaydi.
Biz ham Xudovandimizni shunday qattiq sevishimiz kerak. U haqida butun kun davomida tinmay o'ylasak, unga azor yetkazmaymiz. U bilan munosabatimiz ham rivojlanib boradi. Tinmay Xudovand haqida o'ylash bizni solihlik tomon boshlaydi, muqaddaslikka tomon olib boradi. Axir o'zingiz o'ylang, agar tinmay faqat Xudovand haqida o'ylasak, uni xafa qilishdan qo'rqib, har bir fikrlarimizni, xatti-harakatlarimizni ming bir jig'iriqdan o'tkazib, keyingina harakat qilsak, albatta gunohdan uzoqda bo'lamiz. Bu bilan butunlay gunohdan xoli bo'lib qolasiz deb va'da bermoqchi emasman, ammo bilib qilingan gunohlarning oldi olingan bo'ladi. Biz Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lsak, hayotimizda qilgan xatolarimizdan yaxshi saboq olamiz. Keyingi safar shunday qilmaslikka intilamiz. Biz Masihdan qanday o'rgangan bo'lsak, shunday yashashimiz lozim. Efesliklar kitobining 4-bob 20-24 oyatlarida: "Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqda ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar." Ya'ni ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan eski yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar deb yozilgan. Butunlay yangi tabiatga ega bo'lish uchun eski tabiatimizdagi yomon odatlarimizdan ozod bo'lishimiz kerak. Agar siz o'zingizdagi yomon odatlarni bilmasangiz, Xudodan so'rang. Uning o'zi sizlarga ko'rsatadi va ulardan ozod bo'lishga yordam beradi.